sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo 14h30 awa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika e pai tozali kopesa bino sango eye ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Kishishe Bambou pe Menele nyonso e kolo Congo Démocratique. Poko ila mupe boyibu la muna bino banso na lina kanabiso sango ya mokili ya lelo sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, Uto Studio 17. Tosi bongo lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Cornelius Tenor pe Marius Munga sungi biso pona sango. Sango eye e pese melibino na wabino edi sango. Na sango ya mokili ya lelo toko lubela. Conseil ya sécurité ya Nations Unies et ce qui s'y le lo na boponami ya botomboli maboko mukano musingi ne kolo Congo démocratique koyebisa bibundeli binso elingi kosomba kasi bopekisi kosomba minduki botika linde pona mangomba ya basimba minduki. Congrès ensemble pour la République et Bandi Lelo na Lubumbashi pona kopona molakisi elongi na yango na maponami makoya Moïse Katumbi mobandisi pe mokambi ya lingomba liango asakolaki mikolo mibale mileki ete ya kozala na maponami ma 2023.
Oh ya lobby et l'oroni ya linga sala pona Congo ya lobby. Bon moni a pesi détail a lobby na yoko senga bino parce que na ana vision na lingi boy na lingi boy na lingi boy.
Na mboka noa tozali bongo na etuka ya Lualaba basi mingi ya zemi bazali kokuka kope mamala mutepe basusu bazali kosupa bazemi po na solo ya acide elobi centre ya santé ya esika e. Na linaka na biso na bozindo toko solola na molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi tina salama po etali bozali na ekolo Congo Démocratique na sommet tope bokutani Amerika Afrika boye bosalamaki poso boleki yambo na kokuta na bozindo na sango ebanso tulanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Awa na Etats-Unis, Congrès esengi bosambisami pona itumbu likolo ya mokonzi ya mboka ya kala Donald Trump. Misala miabolukiluki pona eyoma ya le 6 janvier 2021 na Capitole to ndako ya bokilimibeko awa na Washington DC. Esengi na ministère ya mambi masembo bolandeli pona itumbu likolo ya Donald Trump na mbeba inei afundamina yango. Bolukiluki boye bosilaki lobi mokolo mwayambo si masanza zomi na mwambe ya koyoka kaba nzeneneke koleka nkoto zomi. Misala mia bolukiluki pona eyoma ya le 6 janvier, misangisaki bakelimibe ko sambo ya ba demokrate pe ba bale ya ba republikan. Misala miye mikokite ko funda Donald Trump yango moko, kasi misenginde ministère ya mambi ya sembo ko sala yango. Na mokano na bango, Donald Trump esengeli asamba po atiela ki bolukiluki mabaku, asala ki boyokani na nkuku pona ko telemela ekolo mpe pona ko loba makambo malokuta. Lokuta loye lozala kibongo pona makanisi Donald Trump asala ki nankuku na ntina ya kotia baponi ba lokuta na mabongisi makobongo la bilembo bia mapona mima mokonzi ya mboka 2020 mai Joe Biden asakola maki molongi. Misala miyemi ya Congrès misengi pe bolande la mibwa John Easterman mosambeli ya Donald Trump pe bolukiluki likolo ya oyo akoi kokoma mokambi ya suku ya nse ya parlement Kevin McCarthy na ba républicain ba susu ba Congrès mokanda mwa misala miyango mokobimisama lobi lokoya. Kaka wana Etats-Unis, Cour suprême etiki lobi loleki mokano ya kokanga basali mibembo na mayu ya nandelo. Mokano ya mokambi ya Cour suprême John Roberts, motelemisi bolongoli bwa mobeko mobengami titre 42, ezali bongo mobeko Donald Trump asengaka botia mina yango na mars 2020 pona bobengani mbala moko bato baye bakokotaka na mayu ya nzela ya mabele na ndelo kati na ekolo Amerika na bikolo ya nzinga nzinga. Na ekolo Congo Démocratique, Congrès ensemble pour la République et Bandi na Lubumbashi na Okatanga pona kopona moto akolakisa elongi ya lingomba lié ya politique na maponami ma mokonzi mwa ekolo mokoya na mobu 2023. Moïse Katumbi mobandisi mpe mokambi ya lingomba lié asakola kimposo moliki ete akozala na maponami makoya. Nzokande mokilimibeko Daniel Safu yepe apesi kombo na ye mpona kopona na lingomba lié. koleka baton koto yoko ba uti bituka tukumi bale na motoba ekolo Congo démocratique ba sangani na Lubumbashi mpo na yango. Ekolo France epameli mpo na mbala ya yambo, ekolo Rwanda na kopesa kama boko na batomboki ba M23 kasi ezali koluka yano. Mosali ya etat au secrétaire d'état ya France na ministre ya mambi ya Ntombwa pe ya bapaya Krisou Lazakaropoulou nde alobi yango na Kinshasa epayi azali na Mobembo. Uto M23 ezoki lisusu minduki na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021, si manamibu mingi ya kolala, Kinshasa efunda ka Kigali pona kosunga batombo kibaye mingi mingi batuti. Banganga mayele to ba expert ya ONU, bandima ki lisungi liye, liwangani na Kigali kasi Washington pe Bruxelles, ba pamela ki yango mikulu mileki, pe sikoyo, Paris pe elandi. Batolibwa kati na bango bana mwambe bakufi na ntango ya bopunzami na mboka moko na basimba minduki na ituka Ituri eye etungisami na mobulu ya bato na nord-est ya ekolo Congo démocratique elobi bafandi. Kolanda bafandi bamboka azimini bitumba biye biselemaki lobi na mpokwa. Na botombo kibwa M23 na este ekolo Congo démocratique bamikomboso ya lukumu ya park ya Virunga batikali bango moko pe bazali na likama ya bozangi bokingi pe bazangi bobatelami ekebisi lelo bakonzi ba park eye. Na ekolo Tunisie, ministre wa yambo ya kala ekolo eye, Ali Larayed, akangama ki lobi loleki mpe atiami na boloko pona mosala asalaka ya kotinda badongolo miso ba ekolo Tunisie pona kokende kobunda na Syrie mpe Irak mibu mileki.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Conseil ya sécurité et ce qui si le lomo kanomo singi ekolo Congo démocratique koyebisa bibundeli binso elingi kosomba et salaki yango na maponami mabotomboli maboko ekolo Congo démocratique et singami kolakisa kino le 31 mai 2022 makasi esali pour na kobatela pour na kosalela malamu pe ko bomba malamu bibundeli bia yango inso ekolo France nde e pesaki mo kanomo ye moponami na batubanso na Botumbuli maboko kasi, bopeki siko somba minduki botika linde, pona mangomba ya basimba minduki, conseil ya sécurité elobi, yuki ndenge ekolo Congo démocratique e singi, kasi ekolo eye, ezalina nukaka likama pona bokingi na etuka ya katikati. Nzokande, conseil ya sécurité bakisi lelo mobu moko na etinda ya MONUSCO pe etinda yango kozala ya kolandela bongo makoki mabomoto kobatela basivili pe lisusu kopesa maboko na maponami makoya na 2023. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Congrès, il y a ensemble pour la République Ezali, l'ingomba, il y a politique, il y a Moïse Katumbi, et bandit les loups, na Lubumbashi, pour na kopona, nani, akola kisa, et l'ungina yango, na mapona ni makoya, anzo kande, Moïse Katumbi, mo bandisipe, mo keli, ya l'ingomba, liango, a sakola ki mikolomi bale mileki, et ya kozala na mapona mi, ma mo konziamboka, na 2023. Lucien Kaozi, azali na milum yango, na Lubumbashi, pe apesibiso sango, et tolanda.
Ezali kati na esengonde bayilingomba ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe bakambi bayango bauti bituka tukumi bali na mituba ya ekolo Congo démocratique basangeni na congrès ya lisanga na bango awa na Lubumbashi. Francis Kalombo molobele molandi ya Moïse Katumbi alimboliti na nini Moïse Katumbi azali kopesa kombo pona kozua ebonga ya mokonzi ya ekolo na maponami makoya.
Alobaki yango même temps alobaki na France 24 alobaki ke a vous présenter candidature na en congrès oyo bobanda lelo. C'était le moment. Il peut pas le faire pendant le congrès, il a annoncé avant et awa petango ye boyoki kalobi a sengi na biso. Siko biso tozui toyoki oh ya lobby et loko ni ya linga sala po na Congo ya lobby. Bon moni a petit détail. A lobby na yeko senga bino parce que na ana vision na lingi boy na lingi boy. A lobby bien que a lingi atombola mboka. Eza moi mingi oh ya tangi, hein, il faut to luka ko sala émission mo biba po na koloba. Ko la kisa oh ya lobby. Oyo ko pesa ke biso ba goto za na kati ya na convention, biso ba membre ya convention. Toko ka ko pesa ye ko dimaye ou pas. Il y a un autre côté à la sicole, tu vas aller battre.
Bon, congrès, combien de jours?
et au salle à 3 jours.
Namoni déjà que après annonce naie ba adversaire politique ba bandit déjà ma camboya identité loi Tchani justice yo lokola porte-parole adieu à Moïse Olobinini.
Bon, les commandes nationalités, elles ont été pambées, parce que nous savons que Moïse est congolais. Namboko, ce qui nous a dit comme président, il y a la carte. Boko, Mobutu, Balobaki, Aza, Soudanais. Donc,
Kabila
Pé, Balobaki, Ndenge Monko. Donc, ils ont été biloko, Toroyo, Landate. Pambate, Matutu, il y a que Moïse est congolais, Abotami.
Il y a un gouverneur.
Il y a un gouverneur, Balobaki, Lokote. Député, Lokote. Si on a un président, on a un collègue étranger. Alors, finalement, il y a un faux débat. Batchande, peuple, pour Namuto, à vous diriger.
Mokili Mibeko Daniel Safu, Yepe Azali Kowelela, et Bonga, ya Malakisi Elongi, ensemble pour la République, na maponami ya Makoya.
Ngai komo nanga Daniel Safu, naza député national, moko ya bakadre ensemble pour la République. Na kotali sete, esika to uti, bitumbonga na bunda, ezali bitumba ya kobo ya dictature na mboka ye. Utokala, mboko ezalaki na dictature. O balobaka, na lokota falanse, la pensée unique. Tolonga ki bitumbana, me changement o tozu yango. Bongo tozo kine na maponami. Ngai pe lokola nzayi na posa na koma moko ya numero 1 ya mboka ye, na makanisi na zana ango na kiko bongo la Congo. Me yambote na kende na maponami wana, esengeli bongo na zanguya ya parti na ngai. Makasi ya parti na ngai. Lolenge moko na Moïse Katumbi. Yango toye na maponami. So ki ba yi parti politique, bakondi mate Moïse Katumbi ya kende. Tukotia maboko. So ki ba yi politiki ba mwona ke dalili safaken. Na epe Moïse Katumbi akotia nga maboko.
Mokote kati na baye ensemble pour la République. Baye bazali na mbula matali ya Félix Tshisekedi azali na kongre eye. Lobi nde ensemble pour la République akopona kati ya Daniel Safu na Moïse Katumbi. Moto akula kisa elongi ya yango maponami ya bokonzi ya mboka na 2023. Lubumbashi, Lucien Kaozi Kosha, VOA Lingala.
Matondo mingi, Lucien Kaozi Kosha. Na mboka Noa, tozali bongo na ituka ya Lualaba, basi mingi ya zemi, bazali kukoka kope mamala mutepe basusu, bazali kumona zemi na bango kosopana, centre ya santé esika eyelobi, ezali mingi po na solo ya acide, ezali kubima na kompanyi moko ezali esika e, tolanda sango yango na Raymond Mwamba.
Awa nazali na Noa, mboka ezwa mimpene ba kilometro kutu mibale na engumba ya Kolwezi. Bavandi ya Noa, tokutami na bango bazali kolela po na solo ya acide, ezali kouta na kompani Lulu Resource, eye ebimisaki motako to kuivre. Na botamboli na biso na mboka, tokuta na kina Chantal Yav, oyo ayebisi biso makambo akutani na yango, sima na koyoka ba solo yango. Chantal Yav alobi asila kimbongo koso pazemi lokola akuta na kite.
Masidi na tufamu baya, batoto kulukula, shibe nye kutu.
Bilo kwa boye epa ya biso oyu, tomoni yango ebele, ba polisyon, eza ebele awa epa na biso anowa. Biso basi toza kusambwa makasi.
Kuingia, batoto benye malari, na shibe nye malari, njyo miembe naza na kutoka.
Ezali penza li kambu moko ya pasi, makasi liye likome li basi ebele na mboka ye. Asi peshu del mashik, bango pe batato li kokoso ye, bazali komono nsimana kome la kantongo pokwa mopepe ya asida. Toyo kalitato li ya asi, peshu del.
Papa tunangaika sana munoa etu, malari seki atubambike batoto akuna namna.
Esengeli ba autorite na biso baya kumona makambo oyo sosete wana ezo sala awa. Tongo, pepo kwa, bapusie makasi ezo kote pa na biso, na ba monoko, na bandako na biso, sirtu na ba parti intime na biso. Tuzo yebisa, leta na biso, atale la makambo oyo.
Ataba masomo hivi, nukwanza kubanausha paka mule mnyumba, nukutoka mbio, bananza kuenda kumasomo, njuu ya ila arufu.
Na centre medical Noa, baye bazaliko sungapo na mino, balobipe likambo, se mokolina. Dr. Nelly Mangoa, munganga na esika ye, azali kobanga ete solo yango, ekanga centre medical. Alobi ete solo ye, ekoki koboma bato misusu. Toyoka, Dr. Nelly Mangoa.
Sauf que atu ya ne remarqué hein iko na tupa boka mobale banungu ne bale
En tant que docteur, makambo oyo nazomona eza bien te. Deux fois bazoya na baka moko lié par rapport à ba pollution wana. Mingi mingi eza basi baza trop touché par rapport à situation wana. Van bato bakufa awa, nazoye bisa l'état na biso atale la makambo oyo. Surtout ba autorité na biso ya mboka oyo.
Ila kurukwa mabikozi sana. Jugama ile gazi inaanza kuingia mbantu. Bana mtu bandani kutusi sana.
Na bilanga pe baloni bazali kondima te ete milo na mizali kobima malamu te. Basali bilanga bakomi kondima te ete kosale la engrais chimique do kisi ebele po na kosala ete milo na mibota malamu. Toyoka baboti baiki. Avant, tozalaki kolona bien sans engrais. Mais mikolo yo, il faut ko tia kaka engrais na milona na biso. So ko tia te, okozo ate. Donc mabele na biso, eza deja polué. Tokoma ki na ministère ya environnement ya Lualaba, kasi topesa makindingisa te ya komo na ministre pe, moto moko te, andima ki kopesa ndimbola na likambo liye. Likambo oyo penza, ememi pasi na mboka ya noa, eye, ebika kakaka na bilanga pe, posa ya bayi mboka, ezaliye te, lita asunga. Sokite, ekosenge la kotia mboka isika mosusu. Mbongonde etalisi chef du village, Leon Kapia. Soki ba autorite na biso bakokoka makambo oyo, ba delokalize biso, tozwa mabele oyo, ezana ba problème te. Wana ndenga mokonzi ya mboka oyo na zoloba.
Gini, tutoke tutuenda tafwa shingine. Iva, tutawezi kuishi na batoto.
Tokinda kipe na kompanyi Lulu Resource, kasi bakonzi bayamba kibisote, pe bakatela kibiso telefon. Basali bayete kutana ki na bango, baleli ete bamonaka mbemba mingi na kompanyi ye. Bazali baye, batotali ete ata bango moko, bapesa maka kutu, ata bileite basala kamisala na kati ya solo eye ya makasi ya acid pe mingi babengana makamosala pamba pamba. Uta kolwezi Passion Raymond Mwamba pour na VOA Afrika.
Matondo mingi Passion Raymond Mwamba uto kolwezi na Lualaba. President Félix Tshisekedi azalaki kati na bakonzi babi kolokoleka tuku mitano bayeba sanganaki awa na Washington DC na bokutani bobengami sommet US Africa. Bokutani bwango botalaki makambo lokola bokingi klima ntombwa boti misala misolo pe kokamba yango malamu pe ezalaki pe kotala bolei pe nzala. Mpona kolobela yango na linaka na biso na bozindo tokoyamba bongo molobeli ya president Félix Tshisekedi tila Tina Salama pour na été nyami bali ya lisoli tu yokam.
Bon en tout cas c'est aussi peli parce que toi qui d'abord c'est vrai que zaki sommet au bas dirigeant et belé bah qui bah dirigeant ya africain nyonso bah qui belé wa mais biso tozaki donc mutuna mutozaki je pense na ba préoccupation naye au-delà ya o bazaki kozela o America et kolobanini ah mais biso toi qui d'abord pour le problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat wanezala ya oba bengara la anglais win-win hein bah tout non soba bazwa quelque chose mais d'abord préoccupation ya liboso ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tango ya kiawa ya lobinga na ye parce que nazan na problème na côté à est ya Congo na ye pour que bah américain ba ebisa président ya Rwanda Paul Kagame atika makamuna yo na zosala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc toyaki premièrement pour la likambwana
sommet ngo esili sikoto lobani Congo ezuni toyoki ba bimo makambo bele Congo ezuni na makambo bozo sengo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo ezui mathématiques ezaki belé hein mathématiques ezaki nengo lobaki na ebandeli sécuritaire.
Nazolo pour la makambo sécurité d'abord.
Ah pour la makambo sécurité effectivement tomoni na suka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken a sali liboso ba président Union sur l'Afrique a bandi na likambo ya Congo. A lobby concernant makambo ezole kana Congo ezo préoccupé biso nyonso. tolingi kimezala na mboka wana tosengi na Rwanda alobeli yango ce n'est pas la première fois ambala liboso te que balobeli yango mais cette fois-ci zaki vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki ya lobito sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya M23. Il faut qu'il m'y aille dans mon corps. Voilà, tout c'est pédi pensant d'engue. Amérique est comme Kolo Belango, polele. Et comme Kolo Belango, sans côté à bagan et belé, n'est pas payé, m'sous basala nous, n'a pas moins diplomatie et tout ça, bah comme Kolo ba M23, tout de suite, bah, c'est y Rwanda est impliqué. Donc ça veut dire que, bah, reconnaître que Rwanda, n'est pas soutenir un mouvement wana, n'est pas soutenir Kolinga wana. Et finalement, tout ça continue, côté à Nations Unies, qu'on a payé pour que, bah, sanctions ce qu'Elanda.
Kasi na maloba mokonzi ya mboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zuka na mboka ekolo Kongo demokratike za makambo itali mboka na ete bata balobi ya sa ayebi sa M23 yano ya pesiwa na tomoni lukola makambo bongo ni penzate.
Mais ce que pour la ligne azo yana ba réunion concernant est ya Congo et tout ça. Et vraiment tozo ka moi parce que monsieur Paul Kagame azo changé tout le temps ba version. Il y a pas tant qu'on outa ki ba outa ki na Luanda na mini sommet à Luanda. Paul Kagame a ebisa ki ba mi konzi msusu ya mboka wana ya East African Community ya Lobaki na ko kendenga moko konsulola na M23 na ko ebisa bango. Yemo ko Lobaki ba preuve ezali ba audio ezali alo bela ki yango akosulola na M23. Mais au comment là quelques jours après Aël Soussou a changé. A comme qu'on changeait ma position. Vraiment Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale l'Union sonne aux États-Unis batte pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso à s'occuper na Rwanda na atika Congo na biso.
Kasi ata malobelobami tout cela Ntoza toloba vendredi toyoki kibitumba pe alors que etsala kinete kipe ma ezongeli lisusu M23 komo bundana ba manguma mususu kolobeza mala mbongo na terrain eko change ndenge nini leko nini Congo ezuzu apinza kuna.
Bon, bah c'est là qui bango, en tout cas mini sommet à Luanda. C'est pour ça que bato bazai koloba d'abord pour la ligne Awa na réunion Isaki à sécurité, hein, RDC participe à quitter. Parce que Isaki moi réunion il y a président Tanzanie, il y a Burundi, il y a Kenya et puis Kagame pe azalaki mais bon RDC était. Bon,
Isaki mutuna lengana atuno ibiango na munoko.
Alors, il faut koloba que c'est que au même moment président Tshisekedi azaki parmi ba président ya Liboso Oyo Biden ayambi na Maison Blanche. Donc, bah, agenda et ce concordé, il ne pouvait pas, parce qu'il y a Kiawa, parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mon aux États-Unis, Joe Biden. Et donc, au même moment, des réunions en Ezalaki, donc, a privilégié, bien évidemment, qu'on coûte dans la Biden, pour la ma préoccupation, on a l'oubaki, on a Ibandeli. Et puis, si le lendemain, donc, jour à Souka sommet, bah, président Mtsuzouana, président Burundi, parce qu'il y a des Mokonzia, pour l'instant, il y a EAC, il y a East African Community, na président il y a Kenya, Bakutanina, il y a Luanda, pardon, il y a Angola, pardon, João Lourenço. Il y a des Mokonzia, CIRGEL, donc Bakutani, na président Tshisekedi, va s'allier au Bapéra restitution, va expliquer ma camion sur les kaki. Mais il faut qu'on puisse appeler Batou, c'est que réunion en a, au Elikaki, en a Washington, et Zakaka, au Babalobaka, informative, et ça n'a impacté. Donc jusque-là, Bissonion, Sotozo Kangamaka, Kana, Oyoya, Luanda, il y a mini oh, bah, feuille de route, roadmap au oh, Luanda, nao oh, ya Nairobi. Alors feuille de route à Luanda et Lubakini. Et Lubaki que Batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis Bazonga na place Bazaki na Liboso. Et donc bah ça là qui moi semblant mokoboye, ya kotosa. Mais bon, ouais, bipe que massacre belé les Kiwana massacre ya Kishishe na côté à Rutshuru, bah bomi bah tout est belé. Et donc, bah, comme il y a banque à ce qu'on va sanction, on a ni CPI, parce que le ministre, on a mis au pays, juste à qu'il y ait CPI et tout ça. Alors, on va dire que le bah, oh, non, faire des scènes des eaux respectées, bah, on va dire bah, eaux respectées. Bah, ça, il m'a quand même, bah, pensé, bah, M23, voilà. Mais, bah, lobby que, bah, ça pour, bah, discussion, et les canards, bah, qu'on s'est retiré, bah, Kotika. Mais nous, on a appris, en tout cas, sur le terrain, que, pendant que, bah, Zolo, bah, au salam, moi, semblant à Kotika, à Mindouki, bah, militaire, il y a Rwanda, bah, Zo, il y a les sous-souko, Sungabango, na, bah, armes, na, dans ma combat, dans ma campagne. Donc, C'est que ça qui se passe na terrain.
On oublie que mon conseil mokazara qui tazaki na beaucoup tani na mon conseil mboka ya America Joe Biden kasi pona ni batinde kata ministre ya affaires étrangères té mola ki selunga kongwazara ki té na makamba na likita oui salama ki awa.
Non, ministre affaires étrangères à Kenda azal souswaté. Yazaki na mission sous présent tinda qui est déjà na d'abord il fallait qu'il y ait les Nations Unies et puis il fallait qu'il y ait Qatar. Parce que tout ça peut na batum sousou na mokil mouvement en tout cas batum mingi ba zuli kamboya Congo alors présent dépêché ministre affaires étrangères kuna na Qatar akutana na batum sousou kuna et puis donc tout ça surtout les fronts en tout cas diplomatiques pour que makambo ya est ici là
makambo matsusu pe malobami awana likitalie bazoloba mingi makambo itali changement climatique nzoka nde Congo le baka mokonza mboka ekolo Congo démocratique lobi et ekolo Congo démocratique ezali et ekolo ya biyano bazoloba mo makambo belé Congo ezana mabelé ezana maminerai ko kosala groupe se yanu pone yango na makambo wana na kote wana Congo zuni.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, comme il faut reconnaître, Tolobaki Ango et Aliboso, ils ont un COP 26, Tolobaki, ils sont des pays solutions. Tolobaki Ango, la Glasgow, RDC, c'est un pays solution. Beaucoup qui, les loyaux, Kolobé, la Makamboa, le changement climatique, nulle part sans associer Congo. Et comme il faut comprendre Ango. Donc, surtout aussi, d'abord présent, c'est qui va respecter l'engagement de la banque, pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, mais va dédommager le pays Moussouana. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont payé ça, mon pépé malam, voilà. Et pour ils ont un zamba mnene, ils ont payé ça, mon pépé malam, pour ils ont un zamba mnene, dans le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut, ce qu'on va payer ça, biso mbongo. Bon, ben, en gros, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, voilà, comme ça, et sous Ngabangopé. Donc, mon conseil, c'est à rappeler qu'il y a un gros, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a le problème, voilà, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, Yogi, parce qu'Amérique, ils ont vraiment un financement ébellé, hein, dans le domaine, voilà. Alors, deuxième chose, c'est que, et puis, que tout ça peut être un minéré ou un minéré stratégique. Bah, lithium, bah, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, toi, il est là que, monte, oh, tozo, qu'en des lobbies, et ça, monte, oh, et cause à la, il y a, bah, voiture électrique, bah, nine, donc, bah, minéraux, là, n'y a, monde, et cause à la langue, oh, mon, qu'il est cause à la langue, besoin, et ça, na, Congo. Alors, tout ça, lit, MOU, t'as signé, bah, accord, la gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord. T'as signé, bah, protocole d'accord, na, gouvernement, y a, Amérique. Bisso, na, Zambie. Parce que, bisso, na, Zambie, t'as ça, là, qui, déjà, pour, na, cobalt, moni, cobalt, oh, y a, Congo, na, Zambie, et ça, il n'est, 70%, y a, Mokili, Mobimba. Car, Congo, ou, Copperbelt. Donc, Congo, grand, la Zambie, t'as ça, na, 70%, y a, cobalt, na, monde, na, Mokili, Mobimba. Alors que, bah pays mink il est là l'ingé ça la voiture électrique ma voiture électrique quoi on a besoin de cobalt alors c'est tout ça là que déjà là il y a biso na Zambie alors bah Amérique et le lobby ils a vraiment intéressé donc Amérique et le lobby ils a intéressé tout le lobby bon pays biso ni dengo lobby alors bah lobby bako sunga na côté à technologie pena bongo bako financer bako hein, en termes d'investissement donc on a payé ça quand même makambu moko il y a quand même bientôt signé et puis voilà dans le domaine où on a
Kasi balobeli pe makambo sulu kola bitumba na nzala insécurité alimentaire na makambo wana mosusu bapesi ki biyano mpona yango
bon wana bokozala na kutu na mopaya auti pe na Congo aza ministre na biso ya commerce extérieur hein, monsieur Jean-Lucien Boussa akoya kolobela bino mingi parce qu'il a participé à qui donc na domaine wana ya investissement na ya commerce extérieur na food and security hein, le wakulia on tout reconnaître biso nyonso que Congo eza na banani belé ba terrain, terre arable et belé. Donc, il faut vraiment, ce que tu m'as dit, que l'on a, ce que tu tiens vraiment, moyen, dans le domaine où on a agriculture, donc, des moussika. C'est vrai que pour l'instant, tu as un problème et belé à Makambakulia, tu as un nanzala et tout ça. Et donc, promettre qu'on s'en gabisso. Et puis, en termes, il y a investissement, moussoussou. C'est vrai que l'Amérique est promettre, pays africain, nous, c'est ça, qu'il y a beaucoup de milliards, hein, comme ça, bon, ou belé, parce que, l'ingui, vraiment, coopération, ils ont la, là, mon abambo, comme l'Afrique.
Liseluli na molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi mama tina salama nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ti sango ya motu ezalaki ete conseil ya sécurité esukisi lelo mokano mosengi ekolo Kongo Demokratike koyebisa bibundeli binso elingi kosomba topesi matundu mingi na Marius Mungu asungaki biso na sango mpe na Fatou Makalala Alimasi na Cornelius Tenor basungaki biso nzela ya masini tukutana lobi ngai kombo na ngai Edi Isango.